Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pravidelný Vltavín a dobrého dne i posluchu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Já stojím na hrázi rybníka Svět v Třeboni u takzvané Svinenské brány. Kousek za mnou jsou vidět dvě bašty ze zdejšího opevnění Starého města. Ty dvě bašty znáte stoprocentně také. Proč? No, pokud jste viděli filmovou pohádku Pyšná princezna, a pamatujete si scénu, kdy král Miroslav přichází k zámku, kde ta pyšná princezna bydlí, tak právě za ním v průhledu je toto opevnění a tyto dvě bašty. Teď jste se možná zarazili a říkáte si, ale moment, vždyť přece v tom filmu vycházela princezna ze zámku na Hluboké. Ano, je to skutečně tak. Ta scéna byla natáčena na dvou různých místech. V jednom místě skutečně přicházel princ Miroslav tady u těchto bašt v Třeboni k mříži, kterou sem filmaři přinesli. V zápětí sledoval princeznu, která ovšem vycházela skutečně ze zámku na Hluboké, taktéž před touto samou mříží, kterou tam zase filmaři přinesli. Ona přišla k té mříži a hodila přes ní míček. Ten dopadl tady v Třeboni před prince Miroslava a ten ho měl zvednout. Chůva mu ho podala a on ho hodil zpátky. Čili jednalo se v podstatě s trochou nadsázky řečeno o nejdelší filmový hod míčkem na světě, protože ten míček letěl z Hluboké až do Třeboně a pak zase zpátky. Takových filmových míst je na Třeboňsku mnoho a já jsem s tím dnešním takovým odlehčeným začal schválně, protože teď si dáme filmový střih a přesuneme se do jiné pohádky. A střih. A jsme tady. Jsme na mostě, který také znáte z pohádky. Ta byla natočena o dva roky později než Pyšná princezna. Zatímco ta vznikala v roce 1952, tak Bořivoj Zeman natáčel o dva roky později v roce 1954 několik scén v jižních Čechách, mimo jiné právě tady na tom mostě, kde teď stojíme s Janem Cíglebaurem. Jednalo se o pohádku Byl jednou jeden král. A z tohoto mostu tehdy sypali poddaní sůl do vody na rozkaz krále, který se rozhodl sůl zničit a jak on sám v tom filmu říká, utopit jako kotě. A teď si dáme ještě jeden střih, který vůbec nebude veselý, protože se z té pohádky přesuneme do tvrdé reality, do doby před 75 lety, také na tento most. Ten se hrál totiž velice důležitou roli v jihočeské Heidrichiádě.
V každém počasí postávám na pátým nástupišti, než si to ten courák přihasí. Jen rozespalý průvočí a pár chlápků se sny na očích na aktovce začnou karty hrát. Za oknem kraj ujíždí tím svým tempem, hlemíždím kolem polí a pasoucích se stát. Jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn, já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn. Jedem kolem nízkých spících domků, kolem starých aut a továrních hal, mávají nám květy jarních stromků, proč jsem si jich dřív už nevšímal. Pak na každé další zastávce ti, co denně jezdí do práce, už navzájem představit se nemusí. Jen hlavou kývnou na pozdrav a tak, jak káže dobrý mrav, palcem první cigaretu zadusí. Jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn,
já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn. Přidali nám cestou jeden vagón, zpoždění jsou vždycky zbytečná, strejda mi čte přes rameno z novin, za chvíli se blíží konečná. Už je tlačenice, jak má být, i průvočí se musel probudit a chlápkové už nemají kde hrát. Jen za oknem kraj ujíždí, tím svým tempem hlemíždím kolem polí a pasoucích se stát. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn.
Stojíme u obloukového mostu přes rybník Vítek. U obloukového mostu, který znáte všichni, když jste viděli pohádku Byl jednou jeden král. Takový ten krásně bílý most, ze kterého ti místní sypali do vody sůl, když bylo v království zakázáno solit. Ale tentokrát tady stojíme s Janem Ciglbauerem úplně z jiného důvodu, protože když použijeme, dá se říci, další filmový střih, tak se z těch filmů dostaneme do tvrdé reality druhé světové války, protože v té druhé světové válce sehrál tento most také dost důležitou úlohu a dost možná podobnou té filmové záběrové z té pohádky, byť se sem sypalo úplně něco jiného. O co šlo, Jene?
Tak když ten most je teda spojený hlavně s těmi pohádkami, tak je i spojený s asi nejtragičtějším obdobím našich moderních dějin, takzvanou Heydrichiádou, kdy byly desítky, stovky českých vlastenců popravovány na nacistických popravištích a část z nich, která tedy byla popravena v Táboře v jižních Čechách, tak byla pak spopelněna v Českých Budějovicích, a protože nacisté nechtěli, aby po nich cokoliv zbylo, aby zůstalo nějaké pietní místo, tak se snažili ty lidi úplně zlikvidovat beze stopy a ten jejich popel z části vysypali právě tady z toho mostu do rybníka Vítek.
Upřímně řečeno, Jene, já si to neumím zase až tak moc dobře představit, protože když si uvědomíme, že třeba za té Heydrichiády popraviště bylo v Táboře, oběti odsouzenců se spalovali v Českých Budějovicích a jejich popel se vozil sem. Mně to připadá poměrně dost logisticky náročné.
Na první pohled se to zdá, no se to nakonec tak zdálo i těm nacistům, gestapákům, a mělo to takový určitý vývoj. Na začátku Heydrichiády, kdy se vlastně rozjela se ta mašinérie těch staných soudů, které jako na běžícím pás odsuzovali české lidi k trestu smrti za naprosté nesmysly, většinou označené jako schvalování atentátu, tak nacisté vlastně hledali vhodná místa, kde budou ty popravy vykonávány. A v jižních Čechách byly nalezeny dvě taková místa. Jednak u Klatov spálený les, kde bylo popraveno asi 74 osob, no a pak ten Tábor. On ten Tábor, protože to bylo tradičně takovéto husitské město a takový symbol české státnosti, tak díky tomu nacistům vlastně ležel trnem v oku a už od začátku okupace, že dokonce existoval návrh, že by se z Tábora udělalo židovské ghetto jako Terezín, takové druhé. To realizováno nebylo, ale nakonec tedy tam alespoň umístili to popraviště do areálu místních dělostřeleckých kasáren, kde pak tedy bylo popraveno celkem 156 osob.
Čili scénář těch událostí kolem atentátu na Heydricha je víceméně tak povšechně známý. Dají se tam najít určitě ještě nějaké věci, nad kterými se dál vedou diskuze, ale je to stejně věc, která se nás až zas tak moc netýká. My jsme teď v jižních Čechách. A co se týče toho scénáře, myslím tím spíš datum, nebo datumově přelom, května, června, atentát, po atentátu posléze 8 dní na to Heydrich umírá a začíná takzvaná Heydrichiáda. Čili to, co se dělo v Praze, takové to vyvěšování těch plakátů s popravenými lidmi, to potkalo i jižní Čechy. Je to tak?
Samozřejmě se vší tvrdostí, tak jako v Praze, tak jižní Čechy nebyly výjimkou. Tady vůbec k první popravě došlo už 30. května, vlastně takhle krátce po atentátu. Bezprostředně po něm bylo vyhlášené stané právo a to 30. května brzy ráno bylo zastřeleno prvních 5 zatčených mužů, všichni pocházeli z Týna nad Vltavou ve sklepě budovy budějovického gestapa na Lanově třídě. K tomu tehdy došlo vlastně na své volný rozkaz tehdejšího velitele budějovické služebny gestapa Adolfa Fuchse, který tomu neměl žádné pravomoci ani instrukce. Těch 5 mužů známe i podrobnosti o tom, jak se vlastně v rukách gestapa ocitli. Onoho osudného dne 27. května, kdy byl tedy spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora, tak ta 5 mužů se účastnila soukromé oslavy v jednom vltavotýnském hostinci a ve chvíli, kdy zapnuté rádio oznamovalo spáchání atentátu, tak ti muži vlastně spontánně začali připíjet na zdraví atentátníkům. Bohužel v tom hostinci ale byl přítomný i jeden velice nebezpečný místní kolaborant a udavač, kromě toho i předseda správní komise a de facto vládní komisař města Emil Pissinger, který to okamžitě udal, takže už druhý den byla ta 5 mužů a k tomu ještě jedna žena, která pak ale byla jenom uvězněna, zatčena gestapem, respektive předvedena četnictvem na gestapo a 30. května tedy byli ve sklepě budějovické služebny zastřeleni. Druhý den 31. května na témže místě byl zastřelen ještě jeden muž z Vodňan, také zatčený za schvalování atentátu. Adolf Fuchs, velitel budějovického gestapa, teoreticky měl být nějak potrestán, tehdy se to smetlo jenom nějakým napomenutím nebo dudkou, že samozřejmě žádný významnější trest to nečekal. No a od 3. června se pak rozeběhly vlastně oficiální popravy na oficiální popravišti v Táboře.
Thank you. ročník se zakleté. Smím být znova dítětem. V nočním se zakleté. Smím být znova dítětem.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. My stojíme na silnici, která se táhne přes rybník Vítek u starého historického obloukového mostu s Janem Cíglbaurem a probíráme události staré 75 let. Zmínil si před chvílí první popravy v Heydrichiádě, které v podstatě způsobil vltavotýnský místodržící Pissinger, který udal ty, kteří oslavovali nebo připili si na zdar těch atentátníků. Já jsem někde četl, že Němci si v těch různých zápisech, a oni na ně byli dost pečliví, stěžovali, že Češi zas až tak moc rádi neudávali, že v podstatě nejvíc těch udavačů a přisluhovačů měli z řad buď teda nějakých Čechů s kriminální minulostí, a nebo takových těch českých Němců, nebo respektive německých Čechů, či jak se to dá říct. Je to tak, ten Pissinger to byl Čech?
To byl zrovna Čech, ale vlajkář fašista už před válkou. A tohle, co říkáš, to je pravda. Ona je dneska až příliš demonizována, ta údajná udavačská činnost Čechů. Někdy se píše, nebo někteří publicisté nebo novináři přímo označují český národ za národ udavačů, ale to je nesmysl. Takhle realita nebyla. Jednak neexistuje žádné celoevropské srovnání a pokud bychom se do něčeho takového pustili, tak zjistíme, že Češi se v té míře kolaborace o udavačství nijak nevyznačovali víc než třeba některé další západoevropské státy. Míra kolaborace a udavačství třeba ve Francii nebo Nizozemí byla ještě daleko větší než u nás. Takže u nás ti kolaboranti a udavači, ti z přesvědčení, nebo kteří to opravdu dělali z horlivostí a prostě pořád, tak se rekrutovali jednak, jak se říkal, z nějakých třeba těch smíšených rodin. A pokud šlo o čisté Čechy, když je tak nazveme, tak to byli často ti fašisté, už předváleční vlajkaři a podobně, kteří prostě už ve 30. letech inklinovali k antisemismu a nějakým protidemokratickým náladám. No a lidé, kteří vyloženě patřili k nějakým, řekněme, elitě národa, třeba důstojníkům nebo nějakým vzdělanějším lidem, a kteří takhle zklamali, těch byla sice hrstka, ale pak o to byli nebezpečnější.
Já to říkám schválně, protože my stojíme v podstatě na spojnici dvou obcí, Staré Hlíny a Nové Hlíny. A jak tak pozoruji ty první domy té Nové Hlíny, tak si říkám, no ale tady se narodil pár metrů od tohoto mostu, o kterém je dnes řeč a který je hlavním hrdinou té dnešní reportáže, tak pár metrů od něj se narodil Karel Čurda, což je de facto bráno obecně jakoby až synonymum zrádce.
To je pravda, ale zrovna ten Čurda, Karel Čurda, to je hrozně složitý případ a nedá se označit za nějakého prostě čistokrevného zrádce nebo udavače, kolaboranta, protože on vlastně, že jo, on odešel do Anglie a šel do té akce, do protektorátu s tím, že bude bojovat proti nacistům, to prostě chtěl. No a pak prostě ty okolnosti ho tak semlely, že se dostal tam, kam se dostal, jo. Ale neseskočil do protektorátu s tím, že tady rovnou prostě ty svoje kamarády udá a způsobí to, co způsobil. Nakonec kdybychom sváděli celou vinu jenom na něj, tak to by byl také nesmysl.
Je fakt, že tady promluvil něco, čemu se říká archetyp. Prostě určitá situace, která je tak modelová, že se ty její průběhy a to schéma nedá narušit. Že se člověk, když se do té situace dostane, nemá šanci zachovat asi už pak jinak, než že se zachová dál tak a tak a tak a v určitých proporcích. Ale to jsme odbočili. Pojďme se vrátit zpět do roku 1942, do přelomu května a června a teď už dál s výhledem na červen a prázdniny. Čili Heydrichiáda je, dá se říct, v plném rozjezdu a začínají popravy. Jak to začalo v tom táboře, to jsme si víceméně naznačili, k čemu to tam nebo jak to tam začínalo, ale můžeš to nějak přiblížit přece jenom?
Tak první poprava v táboře, jak jsme řekli, proběhla 3. června 1942. Ten den bylo v táboře popraveno 7 lidí. Na tom táborském popravišti byly vlastně popravovány osoby, které odsoudil ten staný soud a které zatklo buď táborské nebo budějovické gestapo. K klatovské gestapo zase popravovalo v tom spáleném lese. V našem případě to byl tábor. Takže lidé odsouzení k trestu smrti, které zatklo to gestapo budějovické, tak většinou od chvíle zatčení a té samotné popravy dělila pouhá jedna noc, většinou strávená ve věznici gestapa v Českých Budějovicích, odkud pak byli vlastně nákladním vozem převezeni do tábora, kde byli většinou po třech osobách popravováni příslušníky německé ochranné policie, Schutzpolizei, a jejich mrtvá těla pak byla v bednách svážena opět zpátky do Budějovic na městský hřbitov do krematoria, kde tedy byla ta těla spopelňována. Celkem v táboře až do 3. července, kdy bylo odvoláno stané právo, tak bylo popraveno 156 osob. Když se ale podíváme na to místo, na památník, který pak později na tom táborském popravišti vznikl, tak tam napočítáme pouze 154 jmen. Dvě chybí. Není to ale proto, že by jsme neznali identitu těch dvou popravených, ale proto, že gestapáci využili příležitosti a na tom popravišti se zbavili i dvou svých vlastních nepohodlných konfidentů. Jeden pracoval do té doby pro táborské gestapo a druhý, který se jmenoval Kukačka, tak pro gestapo budějovické, takže ty samozřejmě na tom pomníku uvedeni nejsou.
S publicistou Janem Cíglebourem si povídáme o událostech starých 75 let, o Heidrichiádě v roce 1942 tady na jihu Čech. Jene, kolik bylo popravovaných tehdy lidí denně a můžeš zmínit třeba ještě nějaký příběh někoho z nějakého konkrétního místa?
Bylo to různé. Víme třeba, že o nedělích se nepopravovalo. Asi nejčernější den byl 29. červen, kdy v jednom dni bylo v táboře popraveno 27 osob. Stané právo bylo odvoláno 3. července 1942 a ještě ten den proběhla v táboře poslední poprava a mimo jiných tedy mezi těmi popravenými tehdy bylo i 7 mužů z Krásetína pod Kletí, kteří byli udáni za přechovávání zbraní. Z toho udání byl podezříván místní nacista Wirstl, ale ten hned po válce s celou rodinou spáchal sebevraždu, takže se to nikdy řádně nevysvětlilo.
Hej, bystrá voda, bystrá vodička, plaká loděvče pro Janíčka. Chvíl se temný, vršku zelený, kde je můj Janík přemilený? Chvíl se temný, vršku zelený, kde je můj Janík přemilený?
bystrá vodička, plakalo děvče pro Janíčka.
Jsme na břehu rybníka Vítek, na jehož dně, dá se říci možná do dnešního dne, spočívají ostatky některých lidí popravených za Heydrichiády. Možná, nevím, nejsem schopen to říct, v každém případě vím, že za války tady ten jejich popel skutečně skončil. Jené, zmínili jsme udavače Pissingera, zmínili jsme Kukačku a další udavače. Přece jenom pojďme přejít teď k nějakým spíše kladným osobnostem, ať to není zas tak nevyvážené, mám-li to tak nazvat. Ptám se Jana Ziegelbauera, publicisty, který se tomuto tématu dlouhodobě věnuje.
Tak když se podíváme do seznamu všech těch 156 nebo 154 popravených v táboře, tak tam nalezneme lidi ze všech vlastně různých sociálních skupin, ať už to byli profesoři, učitelé, dělníci, bývalí vojáci, řemeslníci a podobně, včetně samozřejmě žen. A u většiny z nich byl jako důvod odsouzení trestu smrti uvedeno takzvané schvalování atentátu. S tím jsme se vlastně setkali už u té první popravy, která teda proběhla 30. května v Budějovicích. Jenom namátkou takový ukázkový příklad byl osud krejčího ze Včelné Jaroslava Rybáka, který, když začátkem června vešlo obecně ve známost, že Reinhard Heydrich zemřel na následky toho atentátu, tak krejčí Rybák tady tu zprávu oznamoval svým sousedům na ulici slovy, tak ta svině Heydrich už chcípnul. Bohužel samozřejmě se to doneslo jednomu zase místnímu udavači, kolaborantovi, který vše oznámil a hned druhý den byl Rybák ve své dílně v Plavu zatčen gestapem a odvezen vlastně rovnou na táborské popraviště, nedali mu možnost ani rozloučit se se svou ženou a malým synkem. Kromě toho ale na tom táborském popravišti skončili i skuteční odbojáři, lidé, kteří něco dělali proti těm nacistům. Jedním z nejvýznamnějších byl třeba budějovický kamenosochař Jaroslav Benda, odbojář, který schovával zbraně, patřil hlavně k tomu levicovému komunistickému odboji, zase se stal obětí vlastně z vlastních řad udavačky, která si myslela, že Benda má něco společného s atentátem a při vidině té obrovské sumy, která byla za atentátníky nabízena, tak ho udala, ale spolu s ním bylo vlastně zatčeni i celá řada jeho spolupracovníků. Že popraveno bylo několik vlastně osob, více než 10 osob, kteří Bendovi nějak pomáhali nebo se zapojili do jeho odbojové činnosti. Kromě nich byl v táboře popraven třeba režisér jeho Českého divadla, doktor Josef Stejskal a mnozí další významní lidé.
Mimochodem po obou se jmenují ulice v Českých Budějovicích, Bendova i Stejskalova.
Přesně tak, oba tady ti lidé mají svoje ulice, takže jejich památka je alespoň nějak připomenuta. Jiní bohužel upadli v zapomnění. Kromě toho, že ty popravy probíhaly takhle velice rychle, vlastně ten člověk byl zatčen jeden den a už druhý den byl popraven, tak byly během toho jednoho dne vystavování samozřejmě i šikaně těch gestapáků, někteří ještě byli vyslýcháni a samozřejmě většinou nějakým brutálním způsobem, to je zrovna případ toho Bendy, nebo byli minimálně ještě okrádáni o svůj majetek. Třeba řídící učitel ze Slavče u Trhových Svinů, Bohumil Kozlík, ten se stal obětí takové zinscenované dvou místních kolaborantů udavačů, kterým byl od začátku okupace trnem v oku pro své vlastenecké postoje a vlastně vlastenecké vychovávání dětí ve škole. A během Heydrichiády jeden z těch udavačů za ním poslal svoji nezletilou dceru, kterou do toho vlastně zatáhl, která potom učiteli chtěla půjčit klíče od školní zahrady, aby si tam mohla hrát s kamarády. Přitom chodila do školy německé, vůbec ne do té české. Kozlík jí klíče k tomu vlastně nepůjčil, protože nechtěl, aby tam děti něco poničili. A už druhý den byl Kozlík zatčen gestapem za protiněmeckou zášť. A do toho ještě mu gestapáci, kteří ho zatýkali, namluvili, aby si sebou vzal co nejvíce peněz, že bude potřebovat na obstarávání jídla, šatstva a podobně ve vězení. Tak v dobré víře si Kozlík tedy sebou vzal asi 6000 korun, jak pak vypověděla jeho manželka. No a od jeho samozřejmě gestapáci okamžitě okradli. Během té cesty do tábora si víme, že některé okrádali třeba o snubní prsteny a další podobné osobní cennosti.
Jak jsem zmiňoval, stojíme u rybníku Vítek a u toho slavného historického mostku obloukového nedaleko Staré a Nové Hlíny a Třeboně, pochopitelně. Byť jsme říkali, že tehdy se tu v podstatě skrýval Karel Čurda, jeden z výsadkářů, a ty represe se těmto oběma obcím vyhnuly. Přece jen, podepsala se Heydrichiáda tady nějak v kraji Třeboňském?
samozřejmě i z Třeboňska byly oběti a jednou z asi nejvýznamnějších byl poslední předválečný starosta přímo Třeboně, František Adam, jinak zubní technik, lékař, který byl zatčen za heidrichiády a v Táboře popraven. Byl to vlastenec Sokol, zasloužil se o rekonstrukci městských lázní a podobně. A zase se stal vlastně obětí toho soukolí jednak kolaborantů, udavačů a toho gestapa.
No a pojďme skončit tam, kde jsme začali, to znamená u toho mostu. Jak se to v podstatě seběhlo, že ten popel obětí vozili Němci sem?
Když ty oběti byly postupně spopelňovány v krematoriu Budějovicích, tak gestapáci řešili problém, jak vlastně s těmi ostatky, s tím popelem naložit. Nechtěli ho nikam zakopat, protože by tam vlastně vzniklo potom nějaké pietní místo, které by pak Češi vlastně nějak uctívali, kdyby se to dozvěděli. Chtěli prostě ty lidi opravdu zlikvidovat beze stopy. Takže první pokusy byly s tím, že ten popel vysypávali z aut nebo z automobilu a vlastně rozježďovali ho po silnicích. To se ale ukázalo velice nepraktické, takže pak vlastně přišli s nápadem vysypávat ten popel do nějakých vodních ploch. Takže bylo vytipováno několik rybníků v jižních Čechách. No a tady víme z poválečních výslechů dopadených gestapáků, kteří se té likvidace účastnili, že většina toho popele nebo minimálně polovina byla přivezena jednoho dne sem na ten starý kamenný most rybníka Vítek a přímo z něho byla v malých bedínkách vysypána do vody rybníka.
No a na to jsem se zrovna chtěl zeptat, kde se to v podstatě dochovalo, takový zápis, jak si na to přišel?
Úplně náhodou při zpracovávání poválečních mimořádně lidových soudů, kdy jsem vlastně studoval i procesy s těmi dopadenými gestapáky, tak jsem vlastně přišel na to, že po válce se ti čeští vyšetřovatelé snažili právě vypátrat místo, kde vlastně spočinuli ostatky těch popravených českých vlastenců a těch gestapáků se na to vyptávali. No a z toho se vlastně dal dohromady obrázek vlastně rekonstrukce těch dní heidrichiády, jak to probíhalo a že tedy nakonec ten popel skončil právě tady.
Teď mě tak napadá, když jdeme tou historií po těch historických kamenech, byť je to opravené, rekonstruované, tento most po povodni v roce 2002 a nebyla to jediná povodeň, která tomuto mostu uškodila, přece jenom jen něco mi tady chybí, abych pravdu řekl. Jak jsem se před chvílí ptal na to, kde a jak si přišel na ty historické události a na ta historická fakta, že zrovna dole pod tímto mostem spočívá popel obětí jihočeské heidrichiády. Tak řekni mi, je tady někde nějaká pamětní deska? Já jsem si ji zatím nevšiml.
No není, nic tady nenajdeme, co by připomínalo tady ty tragické události. No vlastně do dneška se o tom ani moc nevědělo. Ty detaily toho průběhu heidrichiády zůstaly ukryty v archivech a teď vlastně po těch mnoha letech pomalu vyplouvají zase zpátky na povrch.
Nevadí. Kdybych prohrál v kartách, jen jednou jít, po cestě smíš, ta cesta skončí tam, kde sám se zastavíš. Jen jeden svět a jedno slunce hřeje nás, když padnou samý šestky, ráno vyjde zás. Jen jednou jít, po cestě smíš, ta cesta skončí tam, kde sám se zastavíš. Jen jeden svět a jedno slunce hřeje nás, když padnou samý šestky, ráno vyjde zás. Dneska je naposled.
Abychom přece jen neskončili s tím dnešním Vltavínem na tu velice smutnou strunu Heidrichiády, pojďme se podívat ještě zpátky na ten most mezi Starou a Novou Hlínou u Třeboně z pohledu pohádek. Tam vždycky všechno dobře skončí, tak snad bude dobrý i ten závěr, který máme před sebou. Díky Kateřině Křepelkové z našeho rozhlasového archivu mám totiž k dispozici nahrávku z 18. prosince roku 1996, na níž hovoří herečka Milena Dvorská a vzpomíná mimo jiné na to, jak se jí kdysi podařilo získat roli Marušky v pohádce Byl jednou jeden král.
Jak vznikla Maruška? Jednak na to nezapomenou žádné generace, protože pokud ten film se neroztrhá úplně a zvuk nevymizí, tak každé Vánoce jistě bude v televizi dál, ale jak toto byla taková osudová náhoda, protože já jsem z Prostějova, z Moravy a šla jsem si, když mě bylo 15 let a právě jsem vyšla měšťanskou školu, šla jsem si pro podpis k Janu Verichovi, který tam účinkoval, protože jsem měla takový ten památník, co se do něj sbírají podpisy od všech herců. A když jsem ten podpis dostala, tak jsem jím byla tak ohromená a tak prostě fascinovaná, že jsem neodešla hned. A on se po chvíli, protože to byla přestávka, začal hrozně nudit a zeptal se mě, jak se jmenuju a jestli jsem tam, odkud jsem a jestli bych nechtěl hrát třeba někdy ve filmu. No tak kdo by v 15 nechtěl hrát ve filmu, že? Takže on si vzal mou adresu a já jsem začala chodit do zdravotní školy a chtěla jsem být dětská zdravotní sestra. Uplynuly 2 měsíce a dávno už jsem si řekla, že to byl jenom takový sen a taková prostě epizodka v mém životě. Ale přišel prostě k nám jeden člověk, shodou okolností bratr pana Vichtrlho, který ještě žije, vymyslel kontaktní čočky a různé věci. A ten říkal, já už týden chodím po Prostějově, hledám rodinu Dvorských, který mají dceru, protože Verich si zapamatoval jenom to jméno, ale adresu už dávno ztratil. No a tím my jsme zavolali do Prahy, do té produkce toho filmu a jeli jsme s tatínkem do Prahy dělat zkoušku před kamerou na tu princeznu Marušku a já jsem prostě tu roli dostala a tím jsem vstoupila do toho světa, kterému se říká tedy umění nebo divadlo, film a tak dále, a tak dále.
Mrzel vás někdy tenhle krok? Je tohle prostředí samozřejmě velice krásné, ale taky někdy je velice kruté. Nejen tím samozřejmě, že role jsou rozdělovány a že vždycky si člověk myslí, že si něco zasloužil víc nebo míň. A taky proto, že vlastně s každou rolí tak trošku prožívá osud té postavy, musí se s ní poprat. Mrzelo vás někdy, že se celý život budete prát?
No tak ne, nemrzelo. Nemrzelo. Já musím říct, že už jsem 5 let v penzi, protože jsem byla v divadle v Buriana, které v roce 91 zrušili. Tím jsem já i můj muž, který tam byl zaměstnán jako herec, přišli o zaměstnání jako jedni z prvních. A mrzívávalo mě někdy to, že se hrálo třeba na Hod boží vánoční a že ta rodina byla v takovém poklidu a já jsem prostě vzala ty šminky a musela jsem jít do divadla, tak to mě někdy mrzelo a potom se mi nestýská, ale když zase člověk jaksi nemá co dělat, to je taky strašný.
My si povídáme v pořadu, který se jmenuje Rodinná pošta a kdybyste ho někdy poslouchala, kdybyste bydlela u nás v Jižních Čechách, tak byste věděla, že se vlastně s našimi posluchači i s odborníky povídáme o tom, co vlastně rodina znamená, jak by taková správná rodina měla fungovat. Myslíte si, že byste si troufla na takový recept, jestli by se to povedlo?
No to nevím. To já myslím, že nikdo nemá recept na to, jak udělat správnou rodinu nebo dobrou rodinu. To s Boží pomocí musí každý asi sám.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase. Ve stejném čase.